sango na VOA.
Mkutina baibon sobozu liba kuya kulanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington na edi isango. Martin Fayulu Mokambi ya tango eye yalingumba lamuka pe mokonzi yalisanga esidi engagement citoyen pour le développement a zungisi linaka liaye po na kobima na nkokoso na mesa pe alobi eti bobimi na nkokoso na mboka esengeli esalima na mbungwana ekowuta te na ba institution ebima na maponami ya mabe. Martin Fayulu alobi yango na bokutani na bapandisango na Kinshasa pe a yebisi ete sengili mapuna mi masalama na lumbango pe na ngunga mokote leka na mapuna mi ma 2023 ekoya. Martin Fayulu oyo azali kokoba koloba ete ndi yendi alonga ki mapuna mi ma 2018 abandeli koloba ete makambo mazali kosalama sika na politiki ya ekolo Kongo Demokratike mazali kaka zemi ya mibali ya libala cash na FCC Lingumba ya président Félix Tshisekedi na ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pe abwa kimbila na bana mboka komilingili pona kobima ubalabala na tina ya komema mbungwa na ndenge bana mboka balingi tolanda ndambo ya maloba. Martin Fayulu a lobaki na bapandisango na Kinshasa na hotel Faden House.
Tout le monde doit savoir que nous avons des institutions illégitimes. Tout le monde doit savoir que Félix Tshisekedi est illégitime. Tout le monde doit savoir que nous devons recouvrer la souveraineté du peuple congolais. Et tout le monde sait le chemin pour recouvrer cette souveraineté. Nous devons très vite aller aux élections. Et avant d'aller à ces élections, et ces réformes doivent se faire en dehors des institutions illégitimes. Et ces réformes doivent se faire entre toutes les parties prenantes pour que nous puissions dire demain, plus de fichiers. Demain, il n'y aura pas d'Assemblée nationale illégitime.
Oui, voilà. Merci.
Zokandi bayi FCC bayike lingumba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila bangu pe bazali kosenga masolo pona kobima na nkokoso na mboka. Ntoma André Atundu molobeli ya kala ya FCC atindeli mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi mukanda na kati ya nini alobi esengeli kolukande kimya na esika ya kosalela makasi maye makumi ya makaka mbeba. Lilonde mokolo ya bakoni na molongo opuna yango Nathalie Sekaburo atunaki mokambi ya minganga na l'hôpitalo Saint Joseph na Kinshasa tuyoka dokotolo Thierry Mukendi.
Journée mondiale ya malade ezali journée oyo et sengi solidarité entre bato bakobela na baoba kobela te parce que malade e affectaka mutu nyonso soko zilelo yo beli. Attends la belité quelque part, tant on a dépensé, je suis quelque part aussi affecté. Alors c'est une journée où l'Église, à travers les thèmes, vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous des frères. Tant on est malade, et c'est que tous à la souder. Pour nous soutenir, baoyo, bazana passi.
Sangona lingala na VOA uta Washington. Batu kama moko na tukumutoba na moko nde motango ya bayi ba kutani na mokoni ya Ebola na ndako ya Bokolongono Bwanzoto na Bina na Ituka ya Nord Kivu. Motango yango epesami na ministre ya Ituka Eugene Salita tola ndabongo sango na Buzindo na Erikasa Mwisi.
Nzanzu Salita Eugene, ministre ya santé Ituka ya Nord ya Kivu Liboso ya Bapandi Sango asakuliete bayi ba munani kukutana na mokoni ya Ebola kama yoko tukumotoba na yoko basili kuyebana.
Nous avons déjà listé 161
tozali na motango kama yoko tukumotoba na yoko ya bayeba monani kokuta na mokoni ya Ebola bazali na ndako ya Bokolongono ya Biena pe Butembo.
Awa na États-Unis impeachment ya Donald Trump lelonde mokolo ya misato ya bosambi sami ya mokonzi ya kala ya États-Unis kasi basambili na ye babui akindi na sina kana sango na biso yango tukutani sima ngonga mibale pona sango esusu tukutani na Facebook pe na site internet na biso vio walingala ezalaki wabino edi isango.